Dagens episode en episode vi har publisert før, men kun I Podme. Så hvis du ikke har Podme-abonnement, så har du ikke hørt denne episoden før. Det første del av en liten serie, så hvis du liker det du hører, så anbefaler jeg å gå inn på Podme og høre neste episode. De to første ukene også gratis, så da kan du høre veldig mye av det vi har laget, kun for de som har Podme-abonnement. Vi har jo laget mange serier og episoder som premium som du finner I Podme. En dag ringer det på døra til Ida Skjellbakken. Hun alene hjemme I huset hun bor I Florida I USA. Når hun åpner, står det flere menn I svarte uniformer der. De har våpen med seg, og Ida blir arrestert. Hva hadde hun gjort for å bli lagt I håndjern, kastet I bilen og inn gjennom slusene til et amerikansk fengsel? Og hvorfor kalte Ida seg selv for Amanda store deler av livet? Vi starter med begynnelsen.
Hallo, hallo. Tester, tester. Bedre, bedre.
Det bra.
Supert.
Fint, fint. Da tror jeg vi bare starter det. Ja, og så sitt ja, sånn nærme.
Nærme som mulig nesten. Sånn omtrent.
Kan ikke du starte med å fortelle litt om hvor du vokste opp?
Jeg vokste opp på forskjellige gårder rundt omkring I dype skoger. Først utenfor Elverum, og så på Tangen på Vildrosebakken, som var like idyllisk som det høres ut på navnet. Så jeg hadde en helt nydelig oppvekst. Det var... massevis av dyr og lange somre, og det var mjøsa med strender fulle av bergkrystaller, og det var veldig romantisk. Det var ikke så mange nabobarn, så jeg hadde jo en storebror og en nabojente, og ellers så var det ikke så mange, så det var jo egentlig en ganske ensom oppvekst. Vi bodde veldig langt fra skole og skolekammerater, og det passet meg egentlig veldig bra. Så jeg levde I fantasiens verden, og kanskje jeg ble en romantiker på grunn av det, og en drømmer da, ikke minst. Jeg fikk en utferdstrang når jeg ble tenåring, så da jeg var 15 år så reiste jeg rett og slett hjemmefra på første gang, eller flyttet hjemmefra. Og da bodde jeg et års tid I Sverige og ble hestetrener der, for en hestevisker, ja, hestepsykolog rett og slett. Jeg vokste opp med hester, moren min konkurranserytte på høyt nivå, vi hadde mye hester, så jeg hadde gått på kurs med hestevisken og... fant ut at jeg hadde lyst til å jobbe med det, så klarte jeg å få jobb på stallen der.
Ida lærte de store, blanke dyra å kjenne. Hun leste kroppsspråket deres, forteller hun, og skjønte etter hvert hva de tenkte. Hun møtte gærne hester, gjerne farlige, og trente dem til å bli rolige.
Kanskje det var noe jeg fikk I meg, som gjorde at jeg kanskje overlevde da jeg begynte å loffe rundt på egen hånd som tenåring I Europa først, da, på Interrail. Jeg tenkte at jeg kanskje egentlig bare hadde flaks, men det kan hende hadde noe med det å gjøre, at jeg klarte å lese situasjoner og kroppsspråk, rett og slett. Da.
17 år har Ida blitt når hun setter kurs fra Sverige og ned mot kontinentet.
Jeg endte opp I Italia uten egentlig å vite. Jeg tok bare nattog for å kunne sove, og det som var lengst unna havnet jo ned på Sicilia. Så jeg kjøpte jo flere billetter over mange måneder hvor jeg reiste omkring med en liten ryggsekk og ingen penger og ingen mobiltelefon og... Stakkars foreldrene mine fikk herdet seg. Men det var nok slik eventyreren I meg ble vekket første gang. Og det var etter at jeg reiste på Interrail at jeg hadde lyst til å flytte til Italia. For da forelsket jeg meg helt I det landet. Jeg gikk på steinerskole. Jeg har alltid vært veldig glad I å... tegne og male, så fikk jeg høre om en kunstnerkoloni I Nord-Italia, hvor Inge Sitter, Fritz Rød og mange kjente norske kunstnere holdt til der. Og jeg skrev brev dit og spurte om jeg kunne få komme og være der som student, og det fikk jeg. Da bodde jeg et års tid I Italia, og trygg tilværelse I nord, og trygge omgivelser på alle måter, og ble jo kjent med italienere, og lærte mer om Italia, og de sa, her I Nord-Italia, her det fint, men dra aldri til Sør-Italia, dra aldri til Napoli, aldri til Calabria, der det livsfarlig, og der det mafia, og jeg tenkte, dette høres ut som et virkelig eventyr, jeg skal dit. Så da klarte jeg å finne en jobb I Calabria, I Sør-Italia, I Catanzaro, for en baron som hadde et museum, så jeg kunne være turistguide på. Og man har jo hørt om mafia, sånn, et slags sånn, myte. Man tror jo, man kan virkelig ikke tro at det som det I dag. Men det oppdager man jo ganske fort, at det gjennomsyrer absolutt hele samfunnet.
Og det her Ida velger å bosette seg I Calabria, på skotuppen av Italia. Rommet hennes I et tårn I dette slottet som hun jobber som guide på. Utenfor herjer det hun ble advart mot der I nord.
Og man kommer dit, man ser det som kommer 300 år tilbake I tid. Det så fattig, de går rundt med esler og muldyr, og det finnes ikke jobber, og dypt religiøse, og kvinner går ikke på gata, de står på balkongene, og samfunnet virkelig som kommet tilbake I tid. Og likevel så... De har så enormt mye penger fra kokainsmuglingen I dag. Da. Å komme dit som, altså, I slutten av 10-årene, og så oppdage at det finnes en så stor kriminell verden som helt usynlig, og den, altså, tentakler overalt, så raser det på en måte ganske mange illusioner, kanskje. Og jeg tror det var det som la grunnlaget til det jeg gjorde senere, da, fordi jeg... Verden ble så annerledes etter å ha sett hvordan det var der nede, for jeg ble jo kjent med mange kriminelle. Og det var en dame der da, som så at jeg bodde alene og i tårnet i dette slottet, og hun bestemte seg for å mate meg, rett og slett. Så det var slik jeg ble kjent med henne og sønnene som var tungt kriminelle da. Så en hadde jo akkurat kommet ut av fengsel, etter et stygt mord, han ble kalt Ill Killer, og han kom tilbake rett etterpå da I fengsel for et stygt mord på, han fikk 26 år I fengsel. Og etter hvert så ble det vanskelig å bo der. Det var tung kriminalitet alle steder, og jeg skjønte at enten kom jeg til å bli en del av dette, og sannsynligvis ikke overleve, eller som jeg kom meg bort. Så... Jeg så tilfeldigvis en annonse I Svenske Hestesport at de trengte en hestetrener I USA, I Florida. Så da hoppet jeg rett og slett på et fly. En helt annen verden. Midt I Florida, en kjempestor eiendom som var bygget av Vanderbilt-familien. Der var det altså elefantstaller, de hadde hester, det var privat flyplass.
Stedet Ida har havnet kalles verdens hestehovedstad. Ocala heter det. Langs det flate, vide landskapet finnes det hundrevis av hestesentre og store beiter hvor hester står I skyggen av eiketræra. Nå Ida blant en annen type penger. Privateide rullebaner og store eiendommer blant gründere og kjendiser.
Like shady på en måte som den verden jeg kom fra, men på et helt annet vis. Så jeg kom rett fra den fattige, sånn mørke, stygge kriminaliteten, altså voldelige handlinger man ser daglig I Calabria, til den glossy, sånn superamerikanske, hvor alt tilsynelatende helt perfekt. Og så viser det seg jo at de jo... minst like shady på en måte da. Bortsett fra at de har jo andre midler å rutte med.
Måten disse rikfolka fikk naboene sine til å selge eiendommene sine var lyssky, ifølge Ida. Det var penger som rådde.
Og det var FBI raids og greier på eiendommen der, og de drev og kjøpte opp eiendommer I nabolaget for å utvide flyplassen sin, til å selge til andre masse kjendiser og Hollywood-stjerner. Og...
Jo lenger Ida bor her, jo mer skjønner hun at dette ikke var flukten hun ville ha bort fra mafiakriminaliteten. Men når det nærmer seg utløpsdato for visumet, så skal hun få god hjelp av disse folka likevel.
Da hadde jeg bodd der et års tid, og jeg spurte jo, ja, hvordan gjør vi med turistvisum, og det går jo ut nå etter 3 måneder. Men dette har vi enklere måter å få til på, vi behøver ikke reise ut av landet, søke fra Norge og så videre. For dette har vi gjort før, så du tar bare og lager deg en ny identitet.
Ida har jo levd annerledes, kan vi vel si. Men hun har aldri tråkket over lovens grenser. Nå blir hun overbevist om at det er den beste måten å gjøre det på.
Og det finnes forskjellige metoder, og jeg begynte å gjøre research på egen hånd og valgte en av metodene som er å ta identiteten til en død person som ville matche alderen min. De forskjellige metodene man kunne bruke for å få en ny identitet er jo at man kan kjøpe identiteten til noen som er i livet. Og det er jo gjerne noen som er veldig desperate etter penger, eller kanskje veldig syke og vet de kommer til å dø om ikke lenge og så videre. Men da må man jo ut på internett og legge igjen en del spor. Eller man kan gå på biblioteket og lese gamle aviser på mikrofilm og lese dødsannonsene rundt de årene som at det kunne passe at noen har dødd som ville vært min alder. Og jeg brukte, det tok ikke mer enn 2-3 dager, hvor jeg satt da fra morgen til kveld og leste disse gamle avisene, dødsannonsene, til jeg fant et par stykker som kunne passe. Jeg fant en jente som var født året før meg, og døde noen år senere. Og hun var født i en annen stat, hun var født i Kansas, og jeg var jo bosatt i Florida da. Men hun døde i Florida, så det var jo en forbindelse der at hun kanskje hadde hatt et personnummer. Så da tok jeg kontakt med kontoret som utsteder fødselsattester, hvis man har mistet en fødselsattest og trenger en ny. Og jeg skrev bare, jeg har mistet fødselsattest i brann, og jeg må ha en ny. Og dette er adressen min. Så jeg bare skrev under som om jeg var Amanda. Og jeg brukte postkassa til en av de fraflyttede naboene som de kjøper opp eiendommer til, for at ikke det skulle havne selvfølgelig i vår postkasse. Noen uker senere så ligger det en fødselsattest der. Og på den fødselsattesten så står det jo informasjon om foreldre, det står hvor man er født nøyaktig, det står noen ganger personnummer, og det gjorde det ikke på henne. Så da må man, hvis man ikke har fått personnummer før, for det er jo ikke alltid social security number da. Man får jo ikke det nødvendigvis da man blir født i USA, i hvert fall den gangen. Så da må man reise på det kontoret og be om å få det utstedt. Så da gjorde jeg det, men jeg fant ut, jeg har jo aksang, jeg har norsk aksang. De vil jo høre at det er noe rart der. Så jeg laget et falskt ID-kort fra en fiktiv døveskole i Minnesota med bilder på. Tropper opp på kontoret og later som jeg er døv. Så derfor kan jeg ikke snakke annet enn å skrive at jeg sender små beskjeder og så videre, at jeg skal få personnummer. Heldigvis for meg så er det ingen som kan tegnspråk på det kontoret hvis ikke jeg hadde vært ille ute. For det kunne jo ikke jeg. De sitter og ser på dataskjermen, de ser på meg, de ser veldig skeptisk ut. En som er, altså 20 år, ikke har personnummer, påstår de er døv og så videre. Så sier de plutselig oi, og tenker, å nei, nå står det på skjermen at jeg egentlig er død. Her kommer håndjernene. Og sier de, men du har jo allerede personnummer. Det er jo ikke dette noe problem. Så det var bare ikke registrert på fødselsattesten. Så da fikk jeg det på dagen.
Ida har begynt å bli påvirket av miljøene hun har tilbrakt året som ung voksen i. Mafian i Calabria og hvitsnippene i Florida. Det er verden hun kjenner til.
Altså, jeg var jo 20 år da jeg kom til USA. Jeg var 17-18 år. Jeg var i Italia og ble viklet inn i altså, virkelig tyngste kriminaliteten. Og verden så bare slik ut. Det var sånn man gjorde det. Når jeg i tillegg da kom til en helt ny verden, og den fortsatt på en måte er den likevel på samme måte da. Man gjør ting som man vil. Man, jeg tror også, jeg følte meg kanskje ikke alltid uovervinnelig på en måte, som man selvfølgelig gjør når man ungdom og frontallappen ikke utviklet. Og, tenkte jeg har overlevd alle disse årene med å bare være så impulsiv og alt mulig. Og da føltes ikke det som noe umulighet eller noe umoralsk i forhold til alt det andre jeg hadde sett blitt gjort.
Nå kunne Ida nesten leve et fullt liv som Amanda. Det gjensto bare noen få detaljer. Men så var det denne sitringa i kroppen. Hun måtte ut igjen. Verden var stor, og Ida hadde så vidt begynt.
Så da legger jeg identiteten på is og tror ikke jeg kommer til å bruke den noen gang igjen. Reiser til Japan og blir Uchidechi, som det heter, elev, som en elev som bor på karateskolen. Får trene deg gratis mot at man vasker gulv og slaver rundt. Jeg bestemte meg for å reise, mest fordi jeg hadde begynt å trene karate og hadde lest en karatebok hvor jeg så et bilde fra en av de siste dojoene som igjen etter krigen på Okinawa. De originale som var der. Så jeg skrev et brev til senseien som drev karate dojoen der og spurte om jeg kunne få komme som elev. Så da reiste jeg rett og slett dit. Uten å ha utviklet den nye identiteten ferdig. Og så da ble det Japan. Heldigvis.
Ida bytte bort rullebanen med den tropiske japanske øya. Med knallblått hav, hvite strender og grønne, frodige skoger. Mesteparten av tida har hun på seg en hvit drakt og trener. Men som du sikkert har begynt å skjønne, får Ida stadig behov for et nytt eventyr.
Så da begynner jeg å ta kurs for å bli livvakt rundt omkring i Europa. I England og Norge var det kurs, Tyskland, Italia, til jeg får den utdannelsen. Så tenker jeg det lurt å kunne flere språk. Så flytter jeg til Tyskland. Så bor jeg der et halvt års tid og hjelper litt på skoletysken der. Så begynner jeg å lengte tilbake til Italia og tar den gamle Ford Sierraen og kjører til Napoli denne gangen. Andre stedet alle hadde sagt at jeg aldri måtte dra.
Der vil hun sette livvaktutdannelsen sin ut i livet, på en måte i alle fall.
Så jeg reiser dit, finner meg jobb for en privat etterforsker. Siden jeg hadde utdannelse som livvakt, så jo spaning en del av den utdannelsen, så begynner jeg å jobbe for et kontor der, og sitter og spaner dag ut og dag inn og følger etter utro, ektemenn som regel. Så det føles ut som en spennende jobb, men det jo kjedeligste man kan gjøre. Man sitter jo bare 6 timer og ser på en dør som aldri åpner seg, og så drar man hjem og skriver rapport.
Hva trikset for å holde seg våken?
mye kaffe. Men, nei, det hender jo at vi var 2 stykker, så kunne man jo sitte og skravle litt. Var man alene, så var det jo helt typisk i det sekundet man ser ned for å bytte kanal på radioen, så det jo akkurat da at den bilen man har sittet og sett på kjører sin vei. Men det ble noen ville biljakter gjennom byen, og en dag så skulle vi følge etter en lastebilsjåfør. Det var kona trodde han var utro. Så hun jobbet jo ikke, det var han som tjente penger. Så hun bruker hans penger for å betale oss da, og følge etter han. Det vi ikke visste var at han var langtransport, så vi ligger etter han helt til langt inn i Frankrike. Han ikke utro. Han leverer melka eller hva det var, og bøffelmelken fra Napoli og kjører det hjem igjen. Men det var det gikk mest i, rett og slett. Det var folk som var redde for at ektefellene var utro.
Til tross for søpplet i gatene og mafian rundt hjørnene, Ida betatt av denne vakre, kontrastfylte, kaotiske byen i Sør-Italia. Med pizzalukt og gamle kirker og trange smug.
Jeg var helt fryktløs. Absolutt. Så det jo bare flaks at jeg overlevde, selvfølgelig. Flaks og kanskje at jeg alltid holdt hodet noenlunde klart, da.
Ida sover likevel med pistol under hodeputa. Så men som foreløpig ganske fornøyd med livet I Napoli, bestemmer hun seg for å ta en ferietur til USA.
Jobbet et par år tilsammen for private etterforskere, og bestemmer meg for å ta en ferie I Miami. Reiser dit alene, møter igjen noen, ja, noen gamle venner og ligger på stranda. På stranda kommer det en kubaner bort og slår av en prat. Vi beholder kontakten etter at jeg reiser tilbake til Napoli. Han kommer og besøker meg. Kjærlighet oppstår. Han sier du må komme tilbake til Miami. Jeg har nylig vært der, for det første da på turistvisum, som jo bare flaks at de slapp meg inn den gangen bare på ferie, siden jeg hadde vært der så mye på forhånd.
Og for første gang går ikke alt etter planen for Ida.
Jeg prøver en gang til da, og de stopper meg på flyplassen og sier «Her det noe som ikke stemmer, du sikker på at du ikke skal jobbe og så videre. Du har vært så mye, du har vært for mange dager på turistvisum og alt det». De sender meg tilbake samme dag til Napoli. Og da for første gang så følte jeg på en måte sånn, det var noe som stoppet meg I verden. Alt hadde føltes så grenseløst, og jeg følte meg så uovervinnelig, og verden var så liten, og jeg hadde fått til på en måte alt jeg hadde satt meg fore. Og så tenkte jeg at de skal jo ikke stoppe meg fra liksom å komme et sted I verden, så da vekkes den tanken på den identiteten da, som jeg har hatt liggende. Så tenker jeg jeg må komme meg tilbake over grensen til USA uten at de oppdager det. Så jeg tar med meg det jeg har av identiteten I papirene. Flyr til Kanada. Kommer med bil over grensen til USA. Og da blir det ikke registrert at jeg kom inn. Da var det jo Ida som fløy lovlig til Kanada og ble borte der. Sender papirene ut igjen slik at det blir registrert at jeg fløyt ut av Kanada. Så fortsetter jeg da med å utvikle resten av den identiteten og får et amerikansk pass som ikke var så vanskelig. Jeg hadde førekort, jeg hadde jo identitetspapir, jeg hadde fødselsattest. Da var det bare å sende inn papirene for å få et pass, og det fikk jeg. Og det passet var jo ikke falsk, det var jo fullt lovlig.
Livvakten og privatetterforskeren Ida har møtt en mann med teft for våpen. Hun flytter til Miami sammen med kubaneren, og hun gjør karriere av det hun har lært seg disse årene I Europa. De starter en skyteskole. Og når folk fra US Marshals og FBI kommer inn for å lære om våpensikkerhet og å skyte riktig, så lærer de det av en kvinne som kaller seg Amanda.
Det ble fulltidsjobb for oss begge to da, I flere år. Så US Marshall og alle de gutta som etter hvert skulle arrestere meg. Ikke de samme elevene, men altså fra de vi underviste selvfølgelig. Det var jo de samme byråene, ja. Som lite visste de, men det var som underviste de, ja.
For dem var hun Amanda. Hjemme for samboeren var hun Ida.
Så jeg ble vant til å bare hete Amanda I mange år. Det var ikke noe man tenkte noe særlig over. Føltes naturlig. Det eneste som stadig uttrykte bekymring for at dette kanskje var en veldig dårlig idé, var så klart foreldrene mine. Stakkars. Men nei, det gikk jo så bra I mange år, så jeg følte jo helt trygg, normal tilværelse I Miami og forestilte meg at jeg kom til å fortsette å bo der I uoverskuelig fremtid.
Nå har Ida en jobb, en samboer, et liv og en plan om å bli I USA. Hvorfor søker du ikke bare da om arbeidsvisum som Ida Skjellbakken?
Det hadde jeg helt sikkert ikke fått, for jeg hadde jo vært for lenge på turistvisum, så jeg måtte søke opp et annet type visum det ville tatt. Hovedgrunnen til at jeg ikke ville gå den lovlige veien denne gangen heller, at når man begynner visumprosessen, så har man ikke lov til å reise ut av landet. Før den ferdig, for da har man ikke lov til å reise tilbake. Og jeg ville jo fortsette å besøke familien min, I hvert fall et par ganger I året. Ikke være mange år der uten å kunne besøke dem.
Sommeren 2011 har Ida finnet noen billige flybilletter, og ser sitt snitt til å ta en ekstra tur til Ungarn, der foreldrene hennes har flyttet.
vanligvis så har jeg hatt et mønster hvert halvår. Og da, det var jo det som utløste arrestasjonen, fordi det jeg ikke visste at de hadde holdt, de hadde spanet på meg. Jeg hadde vært under etterforskning i hvert fall et år. Og de visste jo hvor jeg dro, når jeg dro. Og plutselig var det et brudd i det mønstret, og de tenkte sannsynligvis at kanskje det hadde blitt kanskje et samlivsbrudd. Jeg kom til å flytte ut av USA, siden jeg plutselig kom til å reise da, igjen etter en måned eller to. Så bare noen uker før den billetten, så banker det på døra.
Utenfor står det en hel gjeng med svarte skuddsikre vester, håndvåpen i belte, batong, taser og håndjern. Men de er ikke der av den grunnen Ida tror. Det får du vite mer om i neste episode. Denne miniserien er laget av Rutt Einevold Nilsen. I Krimpodden jobber også Vilde Våren, Øystein Milli, Hanna Espevik og nyhetssjefen vår heter Emilie Halltorp. Jeg heter Tor Erling Tømterud.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.